Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 35 gis 40. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, estas scribite che la Messio devos morti, sed la trian tagon li devos levigi e la mortintoi. Lau lia ordono, nun devas esti predicata al ciui popoloi invito al convertigio, por ricevi la pardonon della pecoi. Vi estos attestantoi pritio, comenzante de Gerusalemo. En la hodiaua pericopo, Iesuo parolas pri la tasco de l'apostoloi. Post la resurrecto, la discipoloi devas porti la messagion de Iesuo alla tuta mondo. La predicado de Iesuo, inclusive de la pasca mistero de lia morto cae resurrecto, creas novan stilon de vivo. Iesuo, per sia vivo cae instruado, montris ciel la homoi povas vivi laula maniero de Cristo. Nun, post la cruzumo cae la resurrecto, Iesuo petas alla discipoloi eliri, cae porti la messagion de la Cristo. Stana vivo alla ciui. Tiun tascon la apostoloi heroezze plenumis. Tamen la peto de Iesuo ne trafis nur tiuin unuain discipluin. Anca uni hodiau devas porti la messagion de Iesuo alla nia mondo. Ni plei effective predicas la Evangelion ne per niai vortoi, sed per nia vivo stilo. Chiam ni vivas milde, boncore, cae liberdoneme, ni proclamas che per tia vivo oni vencas la malbonon, cae annonsas la gioion della resurrectinta vivo en Cristo. Alleluia. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de aprilo 2000 de coc. Ciu offendo, au vundo, au perforto, contra la corpo de nia proximulo, estas insulto al Dio la creanto. Tion tre substrecis Papo Francisco, antau la trapregio de Regina Celi e la fenestro de sia privata cabineto, commentante la hodiauan Evangelion. Cristo de nove rencontis la apostoloin en la vesper mangeio, por comprenigi al ili, che li ne estas fantomo, sed homo cun corpo cae animo. La insisto de Iesuo pri la realagio de sia resurrecto, clarigis la papo, prilumas la cristanan perspectivon pri la corpo, ciu ne estas baro, nec prisono de la animo. Iesuo, ciu resurrectis corpe cae anime, comprenigas la ni che ni devas havi positivan ideon pri nia corpo. Ciu, memorigis Francisco, povas farigi ocaso au rimedo de peco. Peco tamen ne estigita de la corpo, sed de nia morala malfortezzo. La corpo facte estas mirinda donazzo de Dio, destinita, en unuezzo cun la animo, esprimi plene la bildon cae la similezzon cun li. Ni estas avocatai havi grandan respecton cae prisorgon de nia corpo, cae de tiu de la aliai. Aldonis la papo, ciu offendo au vundo au perforto contra la corpo de nia proximulo, estas insulto al Dio la creanto. Mia penso, taurigis la papo, iras a parte alla infanoi, alla virinoi, alla maliunuloi mistractatai en la corpo. En la carno de citiui personoi, ni trovas la corpon de Cristo. Iesuo instruis al nila amon. Amo, ciu, per lia resurrezione, recto, montrigis pli potenza ol peccado cae morto, cae li volas el aceti ciuin ciui spertas en sia corpo la sclavezzoin de nia epoco. Post la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco lancis novan alvocon por atingi la pazon en Sirio cae en la mondo. Mi estas profunde consternita, ien liai vortoi, pro la nun epoca monda situazio. En ciu, malgrau la rimedoi e dispono della internazia comunumo, oni havas malfacilagioin por interconsenti comunan agadon favore al pazzo en Sirio cae en aliai regionoi della mondo. Dum mi pregias sencese por la pazzo, mi invitas ciuin bonavolain personoin daure fari la samon. Mi alvocas de nove al ciui politicae respondezuloi, porche unuarangu justezzo cae pazzo. Francisco memorigis poste la calvarion de personoi ciel Vincent Lambert en Francio, cae la eta Alfie Evans en Britio, ciui vivas de longa tempo situazion de grava malsanezzo, assistatai de la curazistoi por la basai besonoi. Ili estas delicatai situazioi, tre dolor plenai cae complicai, commentis Francisco. Ni pregiu porche ciu malsanulo estu ciam respectata en sia digno, cae curazzata en maniero tal taŭga kun la unuanima contribuo de la familianoj, de la kuracistoj kaj de la aliaj sanitaruloj, kun granda respekto por la vivo. Francisco, ankoraŭ post la regina Celi, esprimis doloron ankaŭ pro la informo pri la murdo de tri viroj forkaptitaj fine de marto, landlime inter Ekvadoro kaj Kolombio. Mi preĝas por ili kaj por iliaj familianoj, kaj mi estas proksima alla cara Ekvadora popolo, kuraĝigante ĝin antaŭen iri unuigita kaj en paco, kun la helpo de la sinjoro kaj de la Virgulino Maria. Fine, la papo memorigis che hodiau en Vohipeno en Madagascaro estis beata proclamita martiro Luciano Botovasoa, patro de familio, cohera attestanto de Cristo, gis la heroezza fordono della vivo. Arestita cae murdita, char li el montris sian volon resti fidela la signoro cae al ecclesio, finis la papo, li estas por niciui exemplo de caritato cae de fortezzo en la credo. Hodiaŭ post tagmeze la papo visitis la roman parohon Sankta Paŭlo de la Cruco en Corviale, urboparto konata por tiu kiun la civitanoj nomis la Serpentego, konstruaĵo longa 1 kilometron kun 1200 hejmoj en kiuj vivas pli ol 6000 personoj. Dum la vizito la papo renkontis la infanojn de la katekismo, la maljunulojn, la malsanulojn kaj la malriĉulojn de la kvartalo. Li ricevis la konfesojn de tri paroĥanoj kaj celebris meson. Inter la multae cortusciae momentoi estis la circa ubraco de la papo al hoc iara knabeto, quiu jus perdis sian patron. Ni finas per movada informo. Hierau, en Bialistoco, oni solenis la 101 da trevenon della morto de doctoro Ludovico Lazaro Zamenhof. Esperantistoi, loggiantoi cae autoritatuloi de Bialistoco arigis circa la monumento dedicita al doctoro Zamenhof, cune cun cultura instituzioi, geiunuloi cae esperantistoi el la urbo cae el Germanio. Circa la monumento oni metis floroin cae oni cantis la himnon. La presidanto dell'esperantista societo de Bialistoco Stoko, Przemysław Wierzbowski, memorigis che Zamenhof ne estis nur la creinto della internazia lingvo Esperanto, sed ancau pazzo faranto. Li invitis la nazioin esti concordai cae ripazigi. Circa ula explodo della unua monomilito, Zamenhof faris al vocon alla diplomatiuloi, pri la estontezzo post la mondmilito. Sekvis visito alla locoi de Zamenhof en la urbo, cae fine, fronte alla sideio della esperantista societo, la ceestantoi partoprenis en presento pri la esperantista movado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.